skyder mest tørt, og nogle steder vil der også være lokal dis, og der kommer også tåge. Temperaturer mellem 2 graders frost og 2 graders varme. Koldest bliver det på Bornholm. Jævnt til hård vind fra sydøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til den fortsatte saga om Dong. Vi tog lige en lille afstikker omkring Dansk Politik Grand Prix. Jeg håber, alle er kommet så over chokket om ham der pige. Det tager vi, ham må vi samle op på en anden dag. For vi er godt oppe i fart omkring Dong. Og Frank Dalgaard, nu vil jeg gerne bede især dig om at tage hørebøffer på, fordi vi har en lytter med, som er, så vidt jeg har forstået, medlem af Liberal Alliance i Vejen. Han hedder John Skorup, og goddag, John.
Goddag, Huxi.
John, det er noget med, at, at den her sag om Dong, den giver også bølger helt, helt over til Vejen.
Ja, det ved jeg ikke, om det lige er. Nu taler jeg på egne vegne, fordi der er sikkert, helt sikkert nogle af mine partifæller, som også synes, det er, at det skal bare sælges jo før, jo bedre.
Men det, nu er jeg det kan vi læse i aviserne, at det er der.
Ja, men jeg er selvstændig til daglig, og der må jeg så bare sige, når man kan høre Poul Nyrup sige, at der er lige forelagt nogle papirer om, at der er afgivet et tilbud for Pension Danmark, hvor tilbuddet egentlig er bedre, og kravene er mindre, så må man jo sige, at Bjarne Corydon og kompagni, og det gælder Venstre og Konservativ, og så til dels også min egen ledelse, de dårlige købmænd. Og så skal man holde sig fra det. Så må man få nogle uvildige folk til at, ligesom at lave den handel der, hvis det er det, man vil. Jeg har ikke noget imod privatisering. Det synes jeg egentlig er det bedste. Men det er jo alle danskers penge, vi er i gang med at få møble væk her. Dem skal vi have, det der butik, der hedder Dong, den skal vi have solgt bedst muligt. Så kan det ikke nytte noget, at man går ud og forærer Goldman Sachs en masse penge. Mm. Så er der noget med skat, og så noget, der Enhedslisten, de har så travlt med. Det er egentlig ikke det, der er det største problem for mig. Jeg har bare sådan, at man skal sælge butikken bedst muligt. Og som købmand, så må man sige, at det, de har gang i der, det er ikke at sælge butikken bedst muligt.
Nej. Og så kan jeg forstå, John, at det er noget med, der er generalforsamling i Vejen afdelingen af Liberal Alliance i aften.
Ja, det er korrekt.
Hvad skal I snakke om der så?
Jamen, der skal vi skal snakke. Jeg har været stillet op til byrådsvalget her i november sidste år, og så skal vi have sådan lidt snak om, hvordan og hvorledes det gik, og om der er noget, vi kunne gøre bedre, og hvordan og hvorledes ting er gået. Så kommer Simon Emil og holder et oplæg, og så det kan jo være, at jeg står til en skideball, når nu han kommer, ja. Men det tror jeg ikke, jeg gør.
Men lad mig spørge omvendt. Simon Emil Ammitzbøll kommer til generalforsamling i aften. Står han til en skideball for dig så?
Nej,
han synes jo, det er fint, det her.
Ikke generelt, men jeg ved i hvert fald, at der er nogle af medlemmerne i Vejen. Jeg har jo kontakt med sådan, ja, flere af dem på daglig basis, nogle gange i hvert fald. Ja. Og der er der flere, der har ytret skepsis omkring det der med bare hovedkuls at kaste ud i en aftale med så stor en koncern som Goldman Sachs, hvor man ligesom kan sige, de har ikke helt fine kanter. Det er måske lidt flosset, lidt hister her. Jeg vil sige, jeg har egentlig ikke det der med finanskrise og sådan noget. Ved du hvad? Lad os nu holde det for sig, og så sige, at vi har en forhandlingspartner, som er interesseret i at købe noget af os. Så må man tage den derfra. Det handler om for mig, det er at få solgt den butik bedst muligt for danskernes penge. Mm. Det er det handler om for mig, og det mener jeg ikke, det er det, der er ved at finde sted. Så en anden ting, så synes jeg, vi er jo, altså, åbenhed frem for alt. Lad os nu sige, det er vores fælles penge, så må der også være åbenhed omkring, hvordan og hvorledes det står til. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de der folketingsmedlemmer eller udvalgsmedlemmer, de ikke har fået adgang til de forskellige tilbud. Hvis ikke de har adgang til det, så kan de jo ikke tage en ordentlig vurdering af sagen.
Nej.
Altså, jeg synes, det er en alt kritik.
Ja, det tror jeg, vi er fuldstændig enige om. John, bliver lige hængende et sekund, fordi jeg vil lige spørge din partifælle, ja. Frank Dalgaard, om følgende. Frank, nu, altså det har vist sig, der har været mumlen og skuren i baglandene hos SSF og flere af de her forligspartnere. Nu, der tegner sig et billede af, at det er partitoppene, det er kransekagefigurerne, der er for den her aftale. Ingen andre. Kan man tolke det sådan, Frank Dalgaard? Går jeg over stregen der?
Nej, du går ikke over nogen streg. Men altså, i Liberal Alliance har vi åbenhed, og vi drøfter det her. Det er jo ikke nogen... altså, det er... Jo, jeg vil godt... Altså, det er jo en kernesag, hvis det er markedet kontra staten.
Mm.
For vi går ind for markedet, og vi går ind for fri konkurrence.
Og men I går vel også ind for markedet, så langt som, ja. At, som vores ven John siger, ja. Man skal da drive den her købmandspolitik ordentligt.
Og hvis det er rigtigt, som Poul Nyrup Rasmussen sagde her for ikke mange minutter siden, at Pension Danmark er kommet med et tilbud, hvor aktiekursen ligger 40% over, altså en pris, der er 40% højere. Mm. Hvis alt andet er lige, så skal man vel tage det, eller er man allerede bundet? Og der vil jeg sige, ligesom John Skorup der, at åbenhed, altså hvorfor kan der ikke være åbenhed om det? Og hvorfor skal folketingsmedlemmerne nu, jeg forestiller mig, de sidder oppe i folketingsbibliotek og har fået hvert et eksemplar, der er mærket, og de må ikke kopiere noget som helst.
De sidder i Finansministeriet, de sidder nede hos Bjarne Corydon, har jeg fået at vide.
Og hvorfor nu det? Det er jo som i 70'erne, da Preben Wilhelm også skulle læse omkring et eller andet med Nordsjøolien. Det var også et eksemplar, det var kun i 2 timer, og var den eneste, der gad. Altså, hvorfor ikke?
Jeg tror, Preben kommer i næste uge eller om 14 dage, den tager vi med ham til den tid.
Ja. Men altså, hvad er der i vejen med åbenhed?
Ja, intet, hvis du spørger mig.
Og heller ikke, hvis du spørger John.
Nej, John, du er helt med på den også, ikke?
Ja, men helt sikkert. Nå, men det er jo sådan set det, der er mit ærne. Fordi det er jo ikke noget med, at jeg vil skælde ud på Anders Samuelsen eller Simon Emil, og heller ikke Frank Dahlgaard, men vi er jo enige. Og det er jo egentlig heller ikke det, det handler om. Det bare handler om, det er, at jeg synes, der er nogen, der skal tænke sig om inden. Fordi der er det nemlig, det er, igen det der, det er jo også en af Liberal Alliances mærkesager, at vi skal have nogle almindelige mennesker ind i de folketing, som ligesom kan, som ved, hvad dagligdagen egentlig handler om. Fordi ja. De der mennesker, de har jo åbenbart aldrig prøvet at drive en butik eller have ansvar for en butik. Fordi det bærer det jo tydeligt præg af. Altså, hvis jeg drev min forretning på samme vis, altså, så er det jo inde i en katastrofe uden lige. Mm. Og det er sådan set lidt, for det er jo ikke noget med at skælde ud på nogen.
Nej.
Jeg vil jo helst skælde ud på Bjarne Korn, og nu, jeg skal jo egentlig heller ikke sidde og give ham gode råd. Det er faktisk det, vi er i gang med jo. Men jeg synes
Ved du hvad, der handler det jo om alle danskernes penge, John, så der må du godt give ham lidt gode råd, ikke?
Jamen, det er jo også det. Det er jo ligesom det der sådan, hvad kan man sige, får mig lidt op af stolen. Det er jo det der med, at det er jo vores allesammens penge. Og så der er jo mange, der efter os og siger, vi er bare kapitalister. Nej, det er ikke noget med, vi er kapitalister, hva'? Det har noget at gøre med, at vi vil have mest muligt ud af alle danskers penge, fordi det er til fælles bedste.
John, tusind tak, fordi du ringede.
Ja, det var,
og held og lykke i aften, og du må endelig hilse Simon Emil.
Jamen, det skal jeg gøre.
Det er godt.
Hej.
Tak for det. Hej. Ja, Frank. Vi kommer nok ikke tættere på et helt almindeligt menneske end dig.
Nej, men og det som John Skorup mente, det var jo almindelige mennesker, der skulle blandt andet flere erhvervsfolk ind. Ja, flere erhvervsfolk og ikke lønmodtagere og skolelærer og pædagoger, som efterhånden hele Folketinget er.
Frank Dahlgaard, der tror jeg, så mange skolelærer er der ikke tilbage i Folketinget. Der må jeg lige...
Jeg vil bare sige, der er for mange. Men,
men det er jo, fordi du synes, at én er for mange.
Jeg er selv skolelærer, sådan set, i dag.
Jamen, det ved jeg, men du er jo heller ikke i Folketinget, Frank.
Nej, det er rigtigt. Jeg vil sige, det gør ikke noget, der er nogen, der... Altså, Folketinget er skævt sammensat i forhold til befolkningen. Mm. Ikke mindst med hensyn til selvstændige erhvervsdrivende. Nu er det her jo en kompliceret sag, og...
Afgjort!
Vi kan ikke rigtig vurdere, men det kunne også være, at staten som forhandlingsparter lider et langsigtet nederlag, der kan give problemer mange år i fremtiden, hvis det er sådan, at den danske stat med finansministeren i spidsen på det område ikke kan indgå en aftale, den bliver lavet om i sidste øjeblik. Mm. Et demokrati skal jo også være handlekraftigt på en eller anden måde. Og der kan være, så der er mange hensyn at tage med.
Og Frank, hvor er jeg glad for, du præcis bruger ordet handlekraftigt. Fordi her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7, der, hvis der er noget, vi støtter, så er det handlekraft. Det kan jeg love dig. Så jeg vil gerne lige dreje sagen om Dong hen til regeringspartneren SF. Fordi man kan sige, dem der sidder med den, dem der kan tage affære i den her sag og få sagen drejet hen i retning af noget andet, måske tage et nyt tilbud, det er jo regeringen. I regeringen sidder det for tiden lidt spøjst indrettede parti SF, som i kraft af at være i regering er for den her aftale, støtter den, er med på den. Dog skete der det i sidste uge, at man holdt et møde i SF's gruppe, hvor man skrev en udtalelse om, at man var durk imod den her aftale. Er der nogen af jer, der kan forklare mig, hvordan det hænger sammen? Jørgen Lenger, jeg starter med at kigge på dig.
Nej, du må sgu ikke spørge mig. Der er vist ingen, der kan forklare, hvordan det hænger sammen i SF. Altså, det ser ud som om den eneste kamp, de aldrig svigter, det er kampen for selv at komme under spærregrænsen. Fordi der er hverken hoved eller hale i det, men det er så, hvad det er. Men det, som jeg er rystet over, har været rystet over så mange gange, det er, at der åbenbart er ikke nogen grænser for, hvad SF vil acceptere for at blive siddende i den regering. Mm. Og jeg har ingen grund til at tro, at den situation ophører.
Nej, der er meget lidt, der tyder på, at de i hvert fald trækker sig.
Ja, jeg kan ikke... Jeg vil ikke være den, der hverken kan eller skal forsvare, hvad SF foretager sig, for jeg kan hverken finde hoved eller hale i det.
Men Jørgen Estrup kan... Så vil jeg ikke bede dig om at forklare.
Nej, tak.
Men hvis du skal prøve at give et godt råd til SF, altså, hvordan navigerer man i et hav, hvor...
Altså, nu snakker vi ikke om Dong Bar, fordi det er lidt sent nu.
Ja, det er lidt sent nu, men man kan sige, det er jo også bare...
Der er det om at få vesten på og
en af mange kort på bordet. Jo, og det har de jo også været ude at sige. Vi er nødt til at acceptere den her, men vi synes, det er den værste aftale nogensinde. Ja. Det i sig selv er mystisk. Men lad nu det ligge så. Altså, hvordan kan de overhovedet navigere i en regering, hvor de er imod alt? Hvordan gør man det?
Altså, de har jo muligheder, som ligger i, at man sidder i et økonomiudvalg og i regeringen, og derfor kan sige fra på et tidspunkt, sige, det her går ikke. Mm. Og vi bliver nødt til at finde et fælles overlevelsesgrundlag for de her tre partier, ikke?
Ja.
Og der er det selvfølgelig fuldstændig afgørende, at de ministre, der sidder i det økonomiudvalg i regeringen, har en sikker fornemmelse af, hvor går vores smertegrænse. Hvad er det, vi kan tåle, og hvad kan vi ikke tåle? Og når man når den smertegrænse, så er det om at fortælle de andre, nu bliver jeg altså nødt til at tage hensyn.
Ja.
Jeg har faktisk været tæt på sådan nogle koalitionsregeringer, og hvis statsministeren er tilstrækkeligt fornuftig, så tager vedkommende det hensyn til sine partnere, fordi ellers kan regeringen ikke have det godt internt, så begynder de og så det første er, at man ser meningsmålingerne, og derefter har regeringen det rigtig skidt i fællesskab. Det er alle lederne i sådan en regering, men først og fremmest statsministeren. Jeg mindes fra Slytters tid, man kunne sige meget om Slytter, men det var han faktisk god til.
Mm.
Han var rigtig, rigtig god til at tage hensyn til sine partnere,
ja.
Og det var Poul Nyrup også.
Men det var vel også fordi, man på det tidspunkt var lidt mere in tune omkring, hvad man ville. Altså, alt andet virker det, som om det var nemmere for V at tage hensyn til K, end det er for S og tage hensyn til SF. Altså, Helle Thorning kan vel ikke gå ud og sige, nu er vi nødt til at tage lidt hensyn til SF, så derfor skal vi i stik modsat retning.
Jamen, spørgsmålet er, om de vil tage hensyn til SF.
Ja.
Om de måske har et ønske om det modsatte. Jeg kan da huske efter folketingsvalget i november 1966, hvor S og SF fik flertal, og da udtalte den daværende gruppeformand for Socialdemokraterne, Per Hækkerup, at nu skulle SF ind under ansvarets åg.
Mm.
Og alle vidste jo i hvert fald bagefter, hvad det betød. Det betød, at nu skulle SF tvinges til at sluge så mange kameler, at partiet enten gik op i limningen, blev splittet eller blev udraderet. Og det lykkedes jo for Per Hækkerup, at få SF splittet.
Mm.
Og for mig at se, så kunne det godt se ud som om, at i hvert fald Socialdemokraterne, men måske også det radikale Venstre, i virkeligheden har den samme hensigt, at det i virkeligheden vil forsøge at gøre SF så svækket som overhovedet muligt, og at det sådan set er en skjulte strategi, som de så bare ikke udtaler. Det gjorde Per Hækkerup i sin tid.
Mm, mm.
Men det ligner nøjagtigt den strategi, som Socialdemokraterne brugte over for SF i 1966 og i årene derefter.
Ja. Jørgen Estrup?
Altså, jeg forstår sagtens, at Jørgen siger, som han gør, fordi jeg tror, vi alle sammen har været forbløffet over den udvikling, der har været. Jeg vil bare sige, at det er i så fald meget, meget dumt, fordi det er dumt af Socialdemokraterne, det er i så fald også dumt af de radikale, fordi det i sidste ende rammer dem alle sammen. Man er nødt til at tage de der nødvendige hensyn, når man har taget det der skridt, og det gjorde de jo efter de der 14 dage ude i det der sort tårn, hvor til sidst kom den hvide røg op, ikke? Når man er kommet så langt, så har man indskibet sig i den fælles båd, og man får fælles karakter.
Ja.
Der er ikke nogen, der slipper gratis igennem det her, og derfor kan man lige så godt se i øjnene, at hvis et af partierne har det rigtig skidt, så er de andre nødt til
at tage. Men mindre, Jørgen Estrup, og det er vel måske det, Jørgen Længer sigter lidt mod, ikke sådan aktivt, men henter, at man prøver at sige, jamen, ved du hvad, altså S og R er enige om en politik, Og det kan jo så være, som de har nedskrevet.
Indtil næste valg.
Jo, ja, ja, indtil næste valg. Men PT er de jo enige om, som de også har skrevet ned, at videreføre den økonomiske politik fra den tidligere regering. Og ville det måske ikke være meget fornuftigt at få presset SF altså helt ud af regeringen? Så kunne man ligesom sige, så kan vi agere endnu mere frit, behøver vi ikke tage hensyn til nogen. Og hvis det endelig er, ville det ikke også være meget fint for SF? Altså, så kan de jo endelig sige, hvad de mener, uden at være under det frygtelige magtens åg.
Ja, den tror jeg ikke går. For SF har det så været så vigtigt i det seneste årti i hvert fald, at de ville for alt i verden slippe af med den etikette, at SF ikke kunne sidde i regeringen.
Ja.
De ville vise, vi kan godt sidde i regeringen. De ville overvinde den hurdle, at man troede, de aldrig kunne komme i regeringen. Derfor vil det simpelthen være et nederlag med betydning for årtier frem, hvis de pludselig forlader regeringen. De er nødt til at blive, sådan som det er nu. De har ikke den valgmulighed.
Nej, men Jørgen, er man ikke et sted mellem, og det er jo virkelig rock and a hard place, men at man står et sted mellem, at man vil bevise, netop som du siger, og det var også, altså Villy Søvndal slut virkelig også nogle kameler for at komme ind og sidde i regeringen. Men man kan, altså nu er der jo ingen idealisme tilbage, men det fører jo ikke SF-politik på nogen fronter. Altså kan man ikke gå ud og så sige nu, altså jo, vi sad i regeringen, vi sad med, og så kan de jo nævne nogle ting, de fik, hvis der er lidt, de fik gennemført og sagt, vi var inde i regeringen, men vi vil ikke sidde i regeringen for enhver pris. Vi vil ikke give køb på alt muligt, vi vil ikke sælge dong, vi vil ikke acceptere de her forhøjede priser på offentlig transport, selvom vi gik til valg på lavere priser, så videre. Der er masser af eksempler.
Men hvis man nu tillægger det betydning, at SF har det udgangspunkt, at de vil gerne bevise for alt og alle med betydning for fremtiden, de kan godt klare at sidde i et regeringsansvar, så kan de have valgt at sige, at vi sluger hvad som helst, fordi det vil vi gerne have slået fast for tid og evighed. Og så spørger du, om det kunne være en fordel for S og R, at SF gik ud. Det tror jeg ikke, fordi hvis strategien netop er at svække SF, så skal de da blive så længe som muligt. Og det er jo sammenfaldende med SF's strategi om også at hænge fast,
ja,
så de kan bevare troen på overfor folk, at de godt kan klare sig i regeringen. Mm. Så der er et sammenfald af interesser i, de bliver, uanset at det vil koste en meget hård pris for i hvert fald SF, men formentlig også for de to andre.
Jo, men det er præcis det, jeg mener, fordi Frank Dalgaard, hvis man som SF bliver siddende i regeringen og bliver ved med at få tæsk og bliver ved med at få tæsk, og altså alting tyder jo på, når ved det næste valg, der kommer det ikke til at se kønt ud, så kan man sige, ja, I fik bevist, I kunne sidde i en regering, men det eneste, I gjorde, var at sidde der. Der kommer ikke noget godt ud af det. I blev fuldstændig maltrakteret af at sidde i regeringen. Er det så en sejr?
Nej, altså, det synes jeg ikke. Deres problem er jo, altså, jeg synes jo, det er vældig kønt, hvis de bliver udraderet.
Det ved jeg godt. Men,
jeg synes, det er noget, det er
småt. Jeg spørger ikke, om du har lyst til at melde dig ind i SF som sådan.
Men deres problem er, at lederne i de to andre partier, Socialdemokratiet efterhånden, har vel en leder, som er nogenlunde professionel, og de radikale har en meget professionel leder. Det var vel den eneste, som tænkte sig ordentligt op, og derfor fik en hel masse med i Margrethe Vestager i regeringsgrundlaget, men de andre var så forhippede på at komme op på stolene der, ministertaburetterne, så det var jo godt kørt af de radikale. Men SF har en leder, som er totalt amatør, og det er en katastrofe. Hun tuller rundt, altså Annette Vilhelmsen, fra den ene dumhed til den anden. Men okay, velkommen til virkeligheden. Og virkeligheden er, at man har et ansvar, og at man opdager, at erhvervslivet faktisk ikke er grimme og ægle, og når man siger det i et blad i Katteminde Folketidende som minister, så ups, som erhvervsminister, så den går ikke ret længe. Så må man ud og undskylde dagen efter.
Der var hun heller ikke erhvervsminister ret længe.
Det blev jo ved. Altså, det er jo rigtigt, som Hans Engel siger som kommentator i alle mulige medier. Hun er en amatør, den er helt gal. Mm. Og hun bliver selvfølgelig skiftet ud, og det kan ikke vare ret lang tid. Og der er også
kun
løsning på det her, det er, at SF træder ud af regeringen. Og de radikale og socialdemokraterne vil have det rigtig godt med at være tilbage. Det har de prøvet før.
Men det siger Jørgen jo, det er en skidt idé. Og her mener jeg Jørgen Længe, der har to hjørner.
Nej, der er kun, altså man kan ikke sluge hvad som helst. Så er et parti ikke et parti, så er det pjat.
Men nu siger du, at der ikke går ret længe, før Annette Vilhelmsen går. Altså, hun kan jo næsten ikke være under mere pres. Hun har været i to samråd, Og nu er der dukket endnu en sag op omkring det her... der er dukket endnu et videoklip op i den her meget omtalte Zornik-sag, om at der er blevet holdt et møde inden Annette Vilhelmsen... Altså, der er jo snak om nu, om Annette Vilhelmsen decideret har løjet til det her samråd. Altså, hvor meget pres skal der... Hun virker jo ikke som en, der har tænkt sig at trække sig på det her. Medmindre hun virkelig...
Jamen, hun virker heller ikke som en, der har styr på noget som helst.
Det er også rigtigt.
Og det kan man ikke have som partileder.
Den er helt galt. Men når du siger, at hun det ikke var ret længe, er det så, at hun trækker sig inden et valg, eller om hun bliver skiftet ud efter et valg?
Ja, men altså, det er måske noget meget snart. De har en inkompetent leder, og næstlederen, jeg husker, hende der er borgmester i Lejre, er jo både populær og dygtig, og har vist politiske resultater. Altså, den ligger lige til højre benet. De skal skiftes ud, de skal byttes om.
Og så det er dit råd?
Ja, nej, det er det ikke, fordi jeg vil jo have det går af helvede til for SF.
Ja, men Frank, men nu altså, må du prøve lige.
Men altså, hvis jeg var SF, så kunne det ikke gå hurtigt nok.
Jørgen Længer?
Jeg tror ikke, SF skifter formand. Jeg ved heller ikke, om Annette Vilhelmsen har løjet. Jeg tror grundlæggende, hun er et ærligt menneske.
Ja.
Så hvis hun er kommet til at sige noget forkert, så er det i hvert fald ubevidst. Men der er ingen, der kan løbe fra, at det går ikke særlig godt for SF.
Mm.
Og jeg ved ikke lige, hvad der skal ske. I virkeligheden, så tror jeg, at SF siger, at nu må det briste eller bære, nu må det gå, som det går, og så må vi bygge op efter næste folketingsvalg. Og det er den strategi, jeg tror, de har. Jeg tror ikke, der er den store utilfredshed, og det er nok også fordi, at de andre formandskandidater, der kunne være i SF, de er, så vidt jeg forstår det, ikke særlig villige til det.
Det kan man vel næppe heller bebrejde dem.
Nej, og vi er også så tæt på et folketingsvalg, at de jo dårligt kan undgå at starte deres karriere som partiformand med at få sig et nederlag, og det er jo ikke den bedste start. Så for mig at se, er det på kort sigt uoprettelig, at SF vil få et stort, stort tab ved et kommende folketingsvalg.
Mm.
Og det tror jeg, de har indstillet sig på. De må bære, så tager de den derfra.
Godt. Jørgen Estrup, en sidste kommentar med SF.
Ja, min sidste kommentar er lige præcis det, som Jørgen siger, at vi er kommet så tæt på et folketingsvalg, så det der er ikke muligt. Og det, man ser i øjeblikket, er jo, at regeringspartierne i fællesskab er i stand til at styrke Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Ja.
Og det synes jeg, de burde tænke sig ganske grundigt om, fordi... Hvis analysen er rigtigt, at SF bliver siddende i regeringen, hvad jeg tror, den er, så kan man lige så godt se i øjnene, at så har man et fællesskab helt frem til valget, uanset om man bliver enige om at prøve at fortsætte eller ej, så har man et fællesskab, og det gælder om at minimere den indflydelse, som, eller det, i hvert fald de stemmetal, som Dansk Folkeparti og Enhedslisten står til.
Mm.
Og det kræver altså noget andet, end det, man har leveret til.
Så lad os lige først og fremmest konstatere til nye lyttere, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Jørgen Længer, Jørgen Estrup og Frank Dalgaard. Vi har talt rigtig meget om Dong, nu har vi lige været forbi SF. Nu skal vi til et andet F. Jørgen Estrup, du nævnte dem lige. DF, Dansk Folkeparti. Skal vi starte med måske lige at runde dem i forhold til den her Dong-sag også? Fordi de er jo nogle af det. Christian Thulesen Dahl er jo pludselig på krigsstien. De sidste 14 dage har den virkelig fået gas. Nu er han kommet ud af hullerne, og han har sagt, at han anede intet om det her, selvom han er forligspartner. Og nu er der en underlig ting, at han vil trække sig fra forliget, og han synes, at pludselig er det en frygtelig idé, det her. Altså, hvad foregår der hos DF? De plejer da nok at være sådan... De plejer at være meget kalkuleret.
Jamen, det tror jeg også, Thulesen Dahl er, for at sige det lige ud. Jeg tror,
jo, men de virker bare lige for at starte med, de virker jo ikke så kalkuleret, at han pludselig, på jo, en eller anden måde...
Jo, fordi han har da klart nu fornemmet, at det er blevet en folkelig sag. Og jeg tror, det er langt ind i hans rækker, er der manglende forståelse for, hvad der sker. Og derfor så benytter han jo lejligheden til på den ene side at samle den folkelige modstand op, og på den anden side samtidig være forligsparti. Det er ganske godt klaret. Jeg så ham i går i diskussion med Bjarne Corydon, og der var ingen tvivl om, at han ville nok stemme nej på i finansudvalget, men han ville da acceptere, at de andre gennemførte det. Og jeg mener, det er virkelig at ride på to heste på en gang. Det er ganske godt klaret.
Men er der ikke noget i det, at han ligesom må æde et lillebitte nederlag, nemlig at han ikke har sat sig ordentligt ind i den her. Altså, jeg ved godt, han går ud og siger, at vi har slet ikke fået set noget, vi har ikke fået ordentlige oplysninger osv. osv. Men jeg mindes da ikke, og det er så også Kordans argument, jamen, du har ikke råbt op, og du har, altså, I har fået alle de oplysninger, I kunne tænke jer, i forligspartner. Det er sådan, det er, når man er forligspartner.
Jamen, det er jeg ikke sikker på, at de føler. Men allerførst, så er det da særdeles meget kalkuleret, det Dansk Folkeparti gør nu. Mm. Altså, de har set, hvilken vej vinden blæser nu, og så er de på vej den vej. Men så vil jeg så også sige til forsvar for Dansk Folkeparti, at jeg er ret sikker på, jeg læste i Børsen for 3 måneder siden, da de første skriverier om en kommende aftale med Goldman Sachs var på vej, da jeg er ret sikker på, at jeg læste, at Dansk Folkepartis ordfører blev citeret for at sige, at partiet havde nogle flere spørgsmål til den her aftale, før de ville tilslutte sig den.
Mm.
Så det ikke er helt ny dato, at de har kastet sig over den. Den skal de altså lige have med.
Ja.
Så
men til gengæld, Jørgen Lenger, så tror jeg, og det var også et af, nu, jeg så tilfældigvis også Kordon og Thulesen Dahl i går. Et af Kordons argumenter er også, at selv samme ordfører på området jo også har været ude at sige, det er en skidegod aftale, altså. Er afsted med nogle penge til Goldman Sachs, og det er glimrende. Lad os få det på private hænder.
Ja, det har jeg så ikke set ham sige, men vi er da enige om, at det er ret ny dato, at Dansk Folkeparti træder så kraftigt op, som de gør nu. Mm.
Men betyder det overhovedet noget sådan helt overordnet? Det her med, altså, der plejer at være nogle regler for, hvordan man indgår et forlig, og hvordan man opfører sig som forligspartner. Så er Thulesen Dahl så ud og sige, at det er en fuldstændig særlig situation, det her, og der er jo særlige omstændigheder, så nu gør vi, som det passer os. Det, Frank Dahlgaard, er det i orden?
Ja. Bum, bum, bum. Hvad plejer man at sige? Nej, men jeg tror, at i politik, man har oplevet alle mulige versioner. Forlig plejer jo at holde. Men så plejer diskussionen gå på, hvor længe. Hvor længe gælder sådan en aftale, hvis ikke man har sat en tidsgrænse på og den slags. Og her dukker noget op, hvor altså, det ved jeg ikke, rigtig. Jeg synes jo, de har vel lov til at gøre, som de gør, men jeg mener også, det er dybt kalkuleret. De fisker i rørte vand, og de ser en mulighed for at svinge med Dannebroer. Så gør de det.
Mm.
Og de skal jo have nogle flere stemmer.
Jo, absolut. Og der er jo, som vi taler om også, stor folkelig modstand lige pludselig, når man begynder at spørge ind til den, og der bliver samlet ind på Facebook. Jeg tror, vi nærmer os 200.000 underskrifter imod det her.
Jo, og flertallet kan godt nogle gange få ret, men det er ikke altid, flertallet har ret.
Nej.
Hvor oplyst er folk, der skriver under? Altså,
det skal jeg ikke kunne sige.
Det er en eller anden stemning. Det skal jeg kunne sige. Ikke ret mange ved noget.
Det tror jeg, du har ret i. Jeg mindes, at der var et interview med manden, som havde startet underskriftindsamling. Hans argument for at starte var, han mente da, det var for galt det her. Men han vidste ikke rigtig, hvorfor. Men, og der, så kan man jo ryge med på en vogn på den konto. Men Frank, det er vel også en del af politik. Altså, burde Bjarne Kordon i virkeligheden ikke tænke en lille smule mere på den måde? Og sige, der er der en folkestemning, der er ved at vende sig durk imod os. Oh. Nu taber jeg lige lidt ansigt. Hvem var det, der sagde, at man skal hellere tabe ansigt, end at tabe hovedet?
Men altså, end at tabe hele hovedet, ja. Men altså, statsmænd, de lader sig jo ikke gribe af en folkestemning, hvis de mener, at de har ret, og de står fast. Om de så bliver blæst væk, så står de fast, ikke?
Mm.
Så, og prøver at vinde den med argumenter. Og der gælder det jo med talegaverne i orden. Og det er der jo ikke alle, der har i et omfang, så de kan, men altså en helt anden situation. Efter 2. verdenskrig var der jo en folkestemning om at få Flensborg med til Danmark og få rykket grænsen sydpå. Og det bredte sig jo. Og det bredte sig i Venstre og i Konservative og Folkeparti, at nu skulle vi have resten af Slesvig med, det vi havde tabt i 1864. Vi fik jo kun noget tilbage efter 1. verdenskrig. Og det bredte sig i den grad. Og der var det lederen af det Konservative Folkeparti, med John Christmas Møller, han stod fast, og han blev smidt ud. Blev ikke smidt ud af sit parti og stillet op som løsgænger.
Jo.
Han stod fast, og var i øvrigt ganske enig med min bedstefar, Bertel Dalgaard, om at grænsen ligger fast. Ja, alle tyskerne vil gerne være danske i øjeblikket, men ikke om 10 år. Og så vil vi have 2 millioner tyskere inden for de danske grænser. Og er det i vores interesse? Nu skal vi lige ikke løbe med folkestemning. Det var en statsmand, der ikke løb med folkestemning. Han fik en forfærdelig personlig, skal vi sige, skæbne på grund af det, men han stod fast. Mandfolk.
Men Frank Dahlgaard, er vi... Undskyld, Jørgen Estrup, start.
Ej, jeg vil bare lige sige, altså det er måske ikke den helt rigtige sammenligning med købmandsforretningen, som vi
har... Og det var den, jeg lige skulle spørge til, om det er der, vi er. Overladt,
nej, fordi ja. Jeg synes lige, at der er lidt afstand der imellem de to sager, her hvor vi er nogenlunde enige om, at det her er altså et spørgsmål om hvor meget vi skal forære Goldman Sachs eller andre, eller selv tage.
Altså, ja, fordi Frank Dahlgaard, spørgsmålet er vel, hvor skarp en parallel vi kan drage mellem det her, om Bjarne Corydon vil komme ud som vinderen i det her. Om 5 år vil vi alle sammen være ligeglade med, at Goldman Sachs har kørt det her, når Dong kører fint, og der er dejlig billig strøm, og
men altså, aktierne er stedet. Det begynder jo at gå i selvsving med en folkestemning, og der er jeg kølig. Jeg er skeptisk over for det, men jeg har ikke et grundlag, så jeg synes, jeg kan vurdere det. Og det har dem, der skriver under, eddermukme heller ikke. Og det breder sig og breder sig og breder sig. Og her er det, der er brug for nogle politikere. Så lige det, jeg synes, jeg vil ikke dømme Bjarne Corydon på forhånd.
Jørgen Lenger.
Nu tror jeg altså, du generaliserer lidt, for selvfølgelig vil der altid i en såkaldt folkestemning være nogen, der bare er med, uden de egentlig ved, hvad det drejer sig om. Men nu startede vi jo sådan set udsendelsen med at snakke om, hvorvidt folketingsmedlemmerne var inde i sagen. Og det startede vi med at konstatere, at det var de heller ikke. Så man skal ikke bebrejde dem, der skriver under, hvis de ikke er fuldt ud orienteret. Altså, jeg kender også godt vilkårene for en folkestemning. Jeg kan huske en meningsmåling, der blev lavet en gang, hvor man spurgte folk, om de ville have hårde straffe for et eller andet. Og der er noget, man skal spørge om, som altid giver de ja, så er det, man skal spørge, om folk vil have hårde straffe. Så det var der mange, der gik ind for, og så blev de bagefter spurgt, om de vidste, hvad straffen var, og det vidste de ikke. Men hårdere skulle det i hvert fald være. Og sådan nogle folkestemninger kan man godt få. I den her sag med Goldman Sachs, der synes jeg altså, at folkestemningen målt i den underskriftindsamling, der ligger, og den meningsmåling, der kom i aftes, den er så markant, at selvom du piller dem fra, der måske ikke har taget sig ind i tingene, så er den stadigvæk meget markant.
Mm. Ja.
Er vi ude i? Nu tænker vi frit. Frank Dahlgaard, du har selv bedyret, at der er fri debat i det her program. Og ja, det ved du, at jeg istemmer. Er vi et sted, hvor man skal spørge befolkningen om sådan nogle ting her? Er det en stor nok beslutning? Og er det for kompleks en beslutning til, at man kan spørge befolkningen om det her? Om vi skal sælge ud af vores allesammens penge?
Ja, på den måde? Folkeafstemninger skal man jo ikke bruge i tid og utid, synes jeg.
Men nu taler vi om én.
Ja.
Altså, hvis vi stemmer om det her, så skal vi have 2 i år. Patentdomstolen og det her.
Jeg tror, at på det her punkt, at det store flertal i befolkningen siger, vi møder op og stemmer, og de fleste bruger stemmeretten, når der er folketingsvalg, men så forventer vi også, at politikerne sætter sig ind i tingene og løser tingene, og ikke skal spørge os hele tiden.
Nej.
Vi har travlt med alt muligt andet.
Men det er jo så det. Lige nu synes jeg, at vi er ved at nå frem til at have konstateret, at de der politikere, som vi har valgt ind og forventer, at de har sat sig ind i tingene, ikke har gjort det sidste. Nemlig sat sig ind i tingene.
Jo, det gør de jo lige i øjeblikket nu, nogle af dem.
Og nu er de har 4 timer til at sætte sig ind i tingene.
Ja, det er lang tid.
Ja, måske hvis man har lært på Niels Brock, men ikke for... Ja, nu må vi se, hvordan...
Jo, det er jo ordfører på området først og fremmest, så de har jo læst på lektien i nogle år. Må ikke de kan...
Jeg vil ikke citere Jesper Petersen igen, men det er noget, tyder på, at han ikke har læst på lektien i nogle år.
Ja, det er rigtigt.
Nå,
det er ikke altid smukt, det der sker.
Jørgen Estrup.
Jeg synes, det er rigtig, rigtig god anskuelsesundervisning om, hvordan man ikke skal køre sådan en sag. Jeg synes egentlig, at finansministeren har fortjent lidt, at han får den der blæst i hovedet. Fordi det er klart, at man skal give så meget information i hvert fald fra sig og sikre, at debatten er kommet så langt, at man ikke kan komme 2 dage før og sige, kære venner, vi ved ikke, hvad vi skal stemme om i Folketinget. Men det er vildt. Og det synes jeg også var det, Poul Nyrup sagde. Vi bør kunne lære et eller andet af det her, om hvordan man skal takle sådan nogle sager. Fordi ellers er det sgu da rimeligt nok, at den almindelige vælger siger, hvad skal vi overhovedet så have det her folketing for? Ja. Så må vi jo selv blande os.
Præcis. Men der er en ting, vi ikke har diskuteret omkring den sag faktisk. Og det er jo sådan set, at når nu de 4 timer ophører om 20 minutter, og ordførerne på området har sat sig ind i den her sag, der er jo en chance, den er måske spinkel, men der er jo en chance, hvor de kommer ud og siger, tja, det ser egentlig meget fornuftigt ud. Nu har vi læst de her papirer. Det ser sgu godt nok ud. Der er godt nok nogle gunstige forhold for Goldman Sachs, men der er også nogle fodnoter, og der er noget skrevet med småt, som ser ganske fornuftigt ud. Vi må bide det sure æble og sige, det er egentlig godt nok. Kan det ikke ske?
Jo.
Nej.
Ikke, nej, det kan godt være, at de tænker sådan inde i hjernerne, men sådan, det siger de jo ikke, for det er ikke populært.
Nej, det er så det.
Så det er sådan,
der vil gå det, Dansk Folkeparti i alle partierne, hvor ja, de skal ride på to
jeg,
hæste.
Det kan man ikke. Altså, når du siger, at nogen af ordførerne vil komme ud og sige, det ser godt nok ud, så kan du jo kun tænke på de to, der har været imod, som er Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Det sker ikke. Og så meget mener jeg dog trods alt, at der har været fremme om den her sag, at der kan ikke gemme sig så vigtig information i det, de sidder og læser nu.
Men altså, Tulsendal er jo helgarderingens mester, og han sagde i interviewet i går, sådan som det ser ud nu. Altså, der lægger man lige sådan en, der kan jo ske alt muligt.
Ja, men alligevel, når man hører på de argumenter, Tulsendal brugte i går, så var de så kraftige og så centrale i forhold til noget, vi faktisk ved, at jeg tror ikke på, at han kommer ud og ændrer mening. Hvis det endelig kommer an på det, så tror jeg, at det er mere sandsynligt, at regeringen ændrer mening. Så kan man så vurdere, hvor realistisk det er.
Nok ikke så realistisk. Kære venner, så synes jeg, vi skal lægge den domsag til side. For der er to ting, jeg godt lige vil vende med jer også, og vi har kun 20 minutter tilbage. Til nye lyttere skal jeg sige, at det her det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for de konservative. Frank Dahlgaard, nu Liberal Alliance. Formand. I Gladsaxe?
Rigtigt.
Ja, godt. Tidligere medlem af Folketinget for de radikale, Jørgen Estrup, og tidligere medlem af Folketinget for VS og SF, Jørgen Længer. Det her, det er en lille bitte ting, jeg godt lige vil spørge om. En teknikalitet, som jeg også synes var spøjs. Nemlig statsministeren, som var i samrådet forleden om den sag, som også har kørt meget længe, som justitsminister Morten Bødskov røg på, derværende justitsminister, skal vi vel sige. Hun bliver så kaldt ind i forhold til, hvad ved hun om den her sag, og hun blev informeret om Morten Bødskovs fuphistorie om besøget på Christiania. Er departementschefen hendes, Christian Kettel Thomsen, indblandet osv. Og det går sådan, at man ikke har fantastisk meget at udsætte på hende. Hun skal i hvert fald ikke afsættes. Men man vil give hende en næse. Så sker der så det, at man ikke kan blive enige om, den næse, det må jeg indrømme, det her jeg tror jeg aldrig, jeg har hørt om før. Er det normalt, Jørgen Længer?
Det ved jeg ikke. Men ved du hvad, jeg er så træt af det der navle- og næsepilleri, som breder sig.
Men der er jo ikke andet derude nærmest.
Nej, men det er den ene dag efter den anden, der går op i, at man sidder og piller i hinandens navler og næser, og det er træls at høre på. Og jeg synes, det, der står tilbage efter det der forløb over for statsministeren, det er, at der er et flertal, der mener, at hun skal have en næse.
Ja.
Og den er så ikke udtrykt formelt. Og hvad så? Hun ved, at der er et flertal, der mener sådan, og det har formentlig samme konsekvens, som hvis de havde udtrykt den formelt. Og det vil jeg lade den ligge ved, fordi jeg synes, det fylder rigtig meget i betragtning af, hvor mange vigtige og spændende politiske emner, der kunne være til debat. Så er det utroligt så lang tid, de bruger på det.
Mm. Det handler om, bare lige for, hvis man ikke er helt med så ude ved højtalerne, så handler det om, at man vil gerne give en næse, men uenighed stod om hvorvidt departementschefen skulle nævnes i næsen, om man så må sige. Det var Venstre imod, for de synes ikke, at embedsværket på den måde skulle indblandes i næsen, og derfor blev den ikke til noget. Frank Dahlgaard, er det for lille en historie?
Ja, jeg synes det var jo... Ja, men altså... Det gør det jo nogle gange i Folketinget og i den offentlige debat, og det handlede jo om, var det retsudvalget, der skulle ud og besøge Christiania
Correct.
Og alt det der. Og så med Pia Kjærsgaard kom med, så ville der blive ballade, og derfor gad man ikke. Sandsynligvis fordi politiressourcerne var begrænset, og fordi de har opbygget en kæmpe pukkel af afspacering og sådan nogle ting. Og så prøver man at kan vi ikke finde... Altså jeg kan jo godt se embedsmænd, det ville da være smart, hvis man lige kunne... Men sådan må det selvfølgelig ikke være. Og selvfølgelig skal alle
politikere... Men den del af sagen, det er jo Bødskov. Han røg på det.
Ja.
Den er vi forbi. Nu drejer det sig kun om næsen.
Ja, ja. Og det, altså, det der er tilbage, som jeg forstår, det er jo, at man kan kritisere statsministeren, for hun ikke har ført nok tilsyn med sine ministre og sådan. Og det, så, altså, det er jo bare en lille bitte næse, er det ikke, altså?
Jo, jo, og hun fik den ikke engang.
Ja, det er så godt nok. Det er dog nok en blodtud, altså.
En blodtud er ved en stor næse, eller
hvordan skal man forstå det? Okay, så er det sådan en lille, fastelavnsnæse.
Der skal man så også bare huske, Uffe Ellemann fik 80. Der skete ikke rigtig noget.
Nej, men det var også dengang, Jørgen Estrup og jeg var medlem af Folketinget.
var det nogen af jer, der var... I var gavmilde med næserne? Eller var det Uffe, der var så slem?
Uffe var da stolt af, men det havde jeg også været.
Ja, tak. Ja, det kunne jeg på en måde sagtens forestille mig. Det er rigtigt. Nå, men hvis vi bare lige skal ganske kort, for jeg er meget interesseret i de der Uffes 80 næser. I har simpelthen været med til at give dem?
Jeg tror ikke, det er 80.
Nej, det er ikke så mange.
Det er ikke så mange.
Vi havde diskussionen sidst. Nogen herinde mente, at han kun fik 22. Jeg fik slynget tallet 80 ud. Men der var flere, der skrev til mig, det er 80.
Nej.
Efter programmet.
Det er ikke pas.
Så siger vi 22. Hvor mange af dem stod der Jørgen Længer på?
Jamen, hør nu her, det var ikke mit sagområde. Og det er sådan også lidt et apropos til det, vi har talt om, med hvorvidt folketingsmedlemmerne er inde i den ene og den anden sag, også inde i Dong-sagen. Altså... Langt de fleste partier foregår det jo på den måde, at man har sine sagområder, dem er man inde i. Mm. Og på mange andre områder, der ved man vel, hvad det drejer sig om, men man stemmer primært efter, hvad ens ordfører på området mener. Mm. Og derfor sætter man sig ikke ind i det, og det kan man ikke. Og jeg var medlem af et lille parti, vi havde 5 mandater, og vi havde hver vores områder at passe, og vi var så meget desto mindre inde i hinandens sager. Og det er også det, der gør med, om alle 179 medlemmer nu absolut skal være inde i Dong-sagen. Mm. Og sådan var det også dengang. Jeg kan godt huske, hvad Uffes næser drejede sig om, men det var ikke noget, jeg var aktiv i, fordi jeg arbejdede med helt andre ting derinde. Okay. Men han havde da fortjent dem. Ja,
jamen, var det ikke noget med udenrigspolitik og jeres landskadelige virksomhed, hvor I holdt med Sovjetunionen i stedet for med de rigtig gode demokratiske kræfter? Var det ikke det handlede om?
Jo, det handlede også om anti-apartheid.
Okay.
Blandt andet. Ja. Så der var mange ting.
Ja. Altså, der kan jeg lige sige, at min glimrende producer Freja lige har tjekket. Det var 80 næser. Så der, okay. der er nok at vælge imellem. Der er nok at vælge imellem.
Jeg tror, man bliver nødt til at se i øjnene, at det var en del af Uffes image. Han dyrkede de
der
næser.
Bestemt.
Det var,
bestemt.
For nu at sige det direkte, det var den måde, han fik profil på.
jo, men det var jo dit parti. Det var dit parti, der ikke væltede ham alligevel, og...
Det er da helt klart, fordi vi var enige i den økonomiske politik, ja. men ikke i udenrigspolitikken, og det var selvfølgelig problemet, ikke? Regeringen ville ikke gå af, og vi synes sådan set, at den skulle blive ved med at føre den økonomiske politik, men vi synes, den skulle have ført den anden udenrigspolitik. Sådan er det.
Godt. Så lader vi næserne ligge. Så vil jeg næsten love, at hvis vi taler ikke mere om næser, med mindre Helle Thorning når op på 80... Hvis hun slår Uffe Ellemanns rekord, så er vi simpelthen nødt til at tale om det. Men ellers...
Jeg tager godt ved på, at det ikke er 80. Det kan det ikke have været.
Nej.
Men det kan vi jo gå hjem og tjekke.
Jamen nu, vi har jo tjekket herude, Jørgen Længer.
Jeg vil gerne tjekke selv.
Det er jo det er i orden. Jørgen Længer tjekker selv, og så må du lige ringe ind i næste uge eller et eller andet.
Næsepolitisk ordfører.
Glimmerne. Ja, ellers så bliver, og så Freja, så rigtigt siger i min ørebøf, ellers tager hun en næse, hvis de fjerder sig forkert. Men, de herrer, så skal vi tale om noget, som til gengæld er... Ja, jeg ved faktisk ikke, det er i virkeligheden det, der er mit spørgsmål til jer, om det stadigvæk er et betændt emne. Og vi skal tilbage til Dansk Folkeparti, for de har været i, hvad skal man sige, blæst, kan man jo ikke sige, fordi det er et hofområde, som de godt kan lide, men det er sjældent, at de selv er... i tvivl om det her område, og det er muslimer, det handler om. Der kom en udmelding fra Dansk Folkeparti forleden om, hvorvidt de var et antimuslimsk parti, eller ej. Og det var nogle lokalformænd, som er bekymrede for den muslimske indvandring, og vil have sat grænsebomme og tollerne tilbage nede ved grænsen. Og det kommer sig jo også af den diskussion, der var lige inden jul, hvor man diskuterede de mennesker, som skulle have opholdstilladelse i Danmark. Statsborgerskab. Og der røg man ud i en diskussion om, fordi Dansk Folkeparti mente, at der skulle simpelthen lige slås bak, når det kom til muslimer. Over en bred kamp. Der kom simpelthen for mange muslimer ind. Er muslimer stadigvæk en øm? Er det sådan et lidt giftigt område at diskutere? Frank Dahlgaard.
Ja, det er det måske nok, men altså, man må jo skelne, for der er ikke noget galt med muslimer, synes jeg, men der er noget galt med islamister.
Ja.
Og dem, der betegner sig som muslimer, eller meget hæfter sig ved religion, dem er jeg bange over for. Også dem, der sådan set betegner sig som kristne og sådan.
Men det er vel, der kan man vel sige, fundamentalister i det hele taget.
Ja,
om de så bekender sig til religion, ja. Eller, ja. Eller whatever. Ja.
Det, som, det, som det Dansk Folkeparti mener, er ja. Islamister, og der har de bred dækning i befolkningen, også hos mig. Lad os holde dem ude.
Men det, nu siger du så, det Dansk Folkeparti mener er. Nu kan du jo læse her, det Dansk Folkeparti mener er muslimer. At der er simpelthen for mange, for man stiller et forslag om, der skal færre muslimer ind. Procentdelen af muslimer, det er simpelthen for meget.
Jamen, hør.
Men jeg hører ikke så mange gå ud og sige, altså tag den diskussionen med dem.
Nej, man er vel også lidt træt af det, men altså, jeg har en svigerdatter, som er muslim, og hun er lige så meget muslim, som jeg er kristen. Altså, hun er, jeg har nær sagt, et fornuftigt menneske, og dem er der en hel del af i Danmark. Det er ikke dem, og kan en masse sprog, og universitetsuddannet osv. Det er ikke lige det, man ser for sig, når man taler muslimer. Der ser man sådan en, der er sløret til, og det er min svigerdatter ved den godeste Gud, og alt muligt andet ikke. Så det, og hun vemmes ved, og hun kommer fra Maldiverne, og er meget, skal vi sige, oprørt over den islamisme, der breder sig blandt andet også på i et lille land som Maldiverne, og de går jo i uniformer der, kvinderne er tildækket, og mændene går med kort bukser og langskæg, og de ser sgu dumme ud alle sammen, det er de fandme også, og de er skide farlige, og så er de racister ud over alle grænser. Og dem, altså de fleste racister i Danmark, undskyld, jeg siger det, de kommer fra Mellemøsten. De kommer fra Mellemøsten, og dem
er det,
vil vi gerne,
mig, og det er ikke fordi,
og dem vil du vi må, gerne holde ude.
Der, du må jo sige lige, hvad du vil, Frank, men er det noget, du kan bakke op med en lille smule empiri, den udtalelse?
Nej, det er min fornemmelse.
Men fornemmelser, er de ikke også farlige?
Jeg siger bare, hvad jeg fornemmer.
Okay, godt. Om jeg mener bare...
Har vi ikke altså, åbenhed?
jo, men jeg lorter, der er ytringsfrihed her, men det er mere, hvis vi skal prøve at komme frem til som jeg nævnte tidligere i programmet, handlekraft. Vi skal prøve at gøre et eller andet, for jeg er enig med dig, Frank. Islamister og folk, der vil tage dynamitbælter og maven og løbe ind alle mulige steder og springe os i luften, dem skal vi ikke rode med, men derfra og så til at så agere på mavefornemmelser.
Jamen, kom nu.
Fordi det er den fornemmelse, man også godt nogle gange kan få, når Christian Langballe slår på trummen for, at han har en mavefornemmelse af, at islamisterne er ved at løbe os over ende, eller muslimerne, som han siger, er ved at løbe os over ende. Er det ikke en debat, vi skal tage lidt mere begavet end bare på mavefornemmelser, Jørgen Lenger?
Det er jo svært. Jeg tror jo ikke, at Dansk Folkeparti kun tænker på islamister. Jeg tror faktisk, de mener muslimer, sådan hørte jeg dem også sige, at de vil begrænse antallet af muslimer.
Jo, altså, det er jo sådan, men, det er blevet formuleret i hvert fald.
Jamen, det er også sådan, jeg har hørt det. Men det, der sker, er for mig at se, at i takt med, at navnlig Socialdemokratiet og ikke mindst deres justitsminister altså er blevet stadig mere kritisk over for muslimer, så er der jo ikke plads til Dansk Folkeparti, medmindre de bliver mere skingre i tonen. Mm. Og de bliver jo så at sige tvunget over i de der skinger standpunkter, fordi Socialdemokraterne er løbet efter dem i stedet for at gå imod dem. Der er jo lang tid, der er mange år siden, at Poul Nyrup sagde om dem, at de aldrig ville blive stuerene.
Ja.
Så der er jo sket en udvikling der, men jeg tror også, at vi skal gå tilbage til måske 80'erne, og det var da jeg selv var i Folketinget, og gribe lidt i egen barm, fordi dengang burde vi måske, vi der var positive over for integrationen og positive over for de flygtninge og indvandrere, der kom til landet, vi burde måske have været mere kritiske dengang, fordi det var ikke respektfuldt, heller ikke over for indvandrere og flygtninge, at vi var så positive, som vi var. Vi kunne godt have været mere kritiske på daværende tidspunkt. Problemet var bare, at vi var jo oppe imod dengang Fremskridtspartiet, også dengang meget skingre tone, og et hvert kritisk ord blev misforstået i debatten. Men det ville have været bedre, også for de senere års udvikling, hvis også venstrefløjen dengang havde haft et meget mere nuanceret synspunkt, og også havde skelnet mellem muslimer og islamister dengang.
Ja, og man kan sige, sådan som jeg, nu var jeg ikke så gammel, men sådan som jeg har læst mig frem til det, så var det jo ikke engang så meget sådan islamist, altså terror-ting, man diskuterede dengang. Det var jo mere nogle vestegnsborgmestre, som sad ude i Brøndby og andre steder og sagde, de er søde nok, men vi har jo ikke plads til dem alle sammen. Der er nogle andre, der må tage lidt imod. Og der var en berøringsangst, men der tænkte man bare, nej, det må jeg selv rode med.
Den debat, altså, skulle venstrefløjen have taget dengang, det er min selvkritik, sådan set i bagklogskabens lys.
Frank Dahlgaard?
Ja, de der borgmester ude på, omkring København, socialdemokratiske, gode, solide socialdemokratiske borgmester, sagde ikke, de er søde nok. De sagde, der er en fandens masse problemer. Det er kultursammenstød, så det brager, og rigtig mange accepterer overhovedet ikke danske myndigheder og dansk lovgivning. Det var det, de sagde.
Men de sagde jo også, så går vi på kompromis der, Frank, så med historieskrivning. De sagde jo også, at der er for mange. De ville jo gerne have nogle af de nordsjællandske kommuner. De ville jo sikkert gerne have Gladsaxe til at tage lidt også, ikke?
Jo, jo. Vi har sandelig også taget.
Jo, nu har I taget.
Det skuddene, de drøner afsted ude på Iverbo Parken andre steder, så vi har nok at se til.
Jamen, det betyder jeg på ingen måde.
Det er en kulturberigelse med knive og med skud og
men Frank,
våben.
Men Frank, så,
og
så,
vi er
så,
bliver så beriget, og det er dejligt at høre, at længere er blevet klogere.
Så er vi jo tilbage ved, om det er kulturelt betinget, at man skyder på folk.
Ja, det, jeg ved da ikke. Jeg har aldrig oplevet noget lignende med den udvikling, der har foregået de sidste 20 år, og det, der er sket i takt med indvandringen af kulturfremmede.
Du kan jo godt nævne masser af danske bandemedlemmer, der også skyder på hinanden. Det er vel ikke sådan, altså...
Jo, der er to kulturer der, vi godt kunne være foruden, ja.
Nu er det ikke, fordi de muslimer, der skyder på hinanden.
Nej, jeg synes, det er vildt at gøre det her til et spørgsmål om muslimer eller ikke muslimer. Ikke engang islamister, vil jeg sige, er bare der, hvor vi skal hen. Fordi det her er et spørgsmål om ekstremisme. Mm. Og jeg kender et par eksempler på højrefløj, hvad enten det måtte være nazister eller andre, som er fuldstændig lige så slemme. Mm. Og Hells Angels er en gang imellem med jo middelstal også ude i den samme boldgade. Så jeg synes, vi skal gøre det her til et meget mere et spørgsmål om at få fat i folk, der skærer ud på den der måde. Og det kan altså godt være danskere lige så vel, som det kan være fremmede. Og derfor jeg er ikke enig med Jørgen i, at vi skulle have taget en anden diskussion i 80'erne. Det vi prøvede på, det var at få en ordentlig tilgang til mennesker, der kom til landet. De skulle behandles som mennesker. Mm. Men de skulle selvfølgelig ikke behandles bedre end andre. Men de skulle behandles som mennesker, og vi skulle prøve på at leve sammen med dem, når de ellers opførte sig ordentligt og fornuftigt.
Den sidste bemærkning, den var vigtig, hvis de ellers opførte sig ordentligt og fornuftigt.
Ja, selvfølgelig.
Så er vi enige.
Ja.
Så har jeg lige sådan politisk fra Folketingets håndtering af denne sags side et sidste spørgsmål. Det blev formuleret en lille smule mystisk, men her kommer spørgsmålet. Karina Lorentzen, som er ordfører på området fra SF, går så ud og siger, det her, og det er et af de mærkeligste kort, som kan spilles. Hun går ud og siger, nu får jeg mindelser om Hitler. Jørgen Estrup, hvis vi skal tage den her debat sådan en lille smule begavet, er det så ikke, nu er det lidt farvespørgsmål, er det så ikke dumt at spille Hitler-kortet?
Jo, det vil jeg heller ikke gøre, men man kan jo blive provokeret en gang imellem.
Men det der Hitler-kort, altså det...
Ja, nej, men det altså, men det er klart, at når man får fornemmelsen af, at det får jeg, når jeg hører Marie Krarup og andre udtalelser om det her, så får jeg fornemmelsen af, at det er ganske kynisk udstilling af folk, som er ganske normale. Når jeg ser min muslimske grønthandler i nabolaget, så er han sgu ikke nogen farlig mand, tværtimod er han en god samfundsborger. Mm. Og det skal man altså ikke acceptere, at nogen begynder at udstille folk på den måde der. Jeg lagde også godt mærke til, nemlig, at internt i Dansk Folkeparti har de ikke fundet linje nu.
Nej, præcis. Så Søren Espersen er ude og sige, at det er et dumt og stupidt forslag.
Ja, og han blev også spurgt om, er Dansk Folkeparti et antimuslimsk parti? Og hans svar var det, jeg ved ikke, hvad det vil sige at være antimuslimsk.
Men det er jo fordi, at hans formand tidligere har været ude og sige, at Dansk Folkeparti var et antimuslimsk parti.
Præcis.
Og så trak det tilbage igen.
Og derfor, de prøver at balancere og finde et eller andet, hvor de kan samle nogle stemmer op, og det er ikke særlig tiltalende.
Ja, lad os lige klare pesten, inden det kommer for godt i gang. Altså, hvem var det, der var stueren, og hvem var det, der ikke var det? Nu havde vi Poul Nyrup i telefonen her for en time siden, og han sagde det der med de stueren og de ikke stueren, og han mente det af hjertet, men han tog jo fejl. Det kan godt være, at han stadigvæk mener, jeg tror det ikke. For hele Folketinget har jo accepteret masser af de stramninger, der er sket over for indvandringen og den slags, sådan at Dansk Folkepartis isolerede synspunkter i høj grad er blevet accepteret og politik og stuerent i dag. Hvorfor? Fordi det er fuldstændig rigtigt, som Jørgen Lenger sagde, man skulle have været mere kritiske dengang i 80'erne og begyndelsen af 90'erne.
Jørgen Lenger, ganske kort så. Et sidste råd, sådan baseret på den erfaring fra 80'erne, til dem, der sidder derinde nu så, i forhold til den her debat?
Jamen, jeg mener, at kritik er mange ting, og i den her situation, der vil det være respektfuldt at være kritisk og tage en kritisk dialog, fordi det er sådan, man udtrykker sit venskab med andre kulturer og andre religioner, og ikke bare at udmodsagt acceptere alt, hvad de kommer med.
Godt. Det bliver det sidste ord. Vi når ikke mere for i dag. Tusind tak, Jørgen Lenger, Jørgen Estrup og Frank Dalgaard. Tak til Freja ude i teknikken. Vi er tilbage samme tid, samme sted næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.